Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo abbaa bakka jirtan hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaan nuti har'a isiniif dhiyeessinu sagantaa maatii fi sagalee Waaqayyooti. Dursinee kan isiniif dhiyeessinu sagantaa maatiiti. Kan nuuf dhiyeessu hojjetaa wangeelaa Geetaachoo Birasaa ta'a.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota kabajamoota keenya dhaggeeffachuudhaan nu hordofaa kan jirtan nagaaf araarri Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa maatii raadiyoo Adiveentistii Addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Yeroo darban keessatti mata duree adda addaan sagalee Waaqayyoo irraa dubbisuudhaan qorachuudhaan mana keenyaaf maaltu barbaachisa gaa'ela ijaaramee jiruuf ganaa bultoo ijaarrachuudhaaf deemaa kan jiran hiriyyummaan kan jiran namootaaf maaltu barbaachisa. Muuxannoo kanaan dura ture keessatti immoo kufaatii gaa'elaa yookaan bultoo maatii ijaaramee ture diigamuu kan fide maa inni kan jedhu waliin ilaaluu yaallee turre. Har'allee sanuma kan fakkaatu mata duree addaa qabannee dhiyaannee jirra. Gara mata duree guyyaarraa waliin ilaallutti tun seeniin fuula dura Waaqayyoon kadhachuudhaan jalqabna. Qulqulluu qulqulluu qulqullootaa gooftaa hundumaa dandeessu Waaqa ulfinaa abbaa kabajamaaf arjaa garraamiif araara qabeessa abbaa keenya. Waaqa waa lafaaf waaqa huumtee isa irratti immoo waaqa taatee mootee jiraattu nuun immoo akka bifaaf fakkeenya keetti nu huumte warra nagaaf gammachuu qaban gootee kan nu tolchite mudaa kan nu oolchite ati waaqa keenyaa galannisiifaa ta'u. Iraa yeroo kana dubbii keerraa baruudhaaf dhiyaanneerra. Dhaggeeffatoonni keenya lafa isaan ta'anii raadiyoon isaanii banatanii dhaggeeffachaa jiranitti gurri lubbuu isaanii baname afurri kee qulqulluun dubbii kee kana. Isa jal'ate qajeelchee isa hir'ate itti guutee isaan barsiisee jireenya isaanii akka dhaabu bultoo isaanii akka dhaabu fayyaa isaanii akka deebisuuf sin kadhadha. Nu warri iddoo kanaa sagalee kana dabarsaa jirrus yaa Waaqayyo dubbii kee keessa taane ogummaa ati nuuf laatteen hubanna ati nuuf laatteen nu gaddeebinee ati nurratti moote ergaan kun namoota hundumaa bira ga'e fayyina namootaaf akka ta'uuf nu gargaare maqaaluma kee gooftaa Yesuusiin amin. Dhaggeeffatoota keenya. Har'aa kan qabannee dhiyaannee jirru immoo yaadaan gargar ba'u kan jedhu ilaalla. Wal qabatee jira isiniin jedheera barumsi keenya. Har'a immoo yaadaan gargar ba'u. Waaqayyo jalqaba yemmuu gaa'ela dhaabe ammas bu'urri keenya waaniif addaam isiniin jedheera. Bu'uura waaqayyo bu'uureessirraa bu'uura addaan qabnu hundee addaan qabnu isaanirraa dhaabbannee fakkeenya isaanirraa kaanee isaanitti kufaatii maaltu fide har'a immoo kufaatii kan fiduu danda'u maal kan jedhu walii wajjin baranna. Bu'uurri keenya macaafa qulqulluu waan ta'eef jechuudha. Jalqaba yemmuu uume addaamiif waanin dhiiraaf dhalaa godhee isaan uume jenneerra macaafni qulqulluun akkas jedha sagaleen waaqayyoo akkas jedha erga isaan uume immoo walitti isaan fide addaamitti riba buusee cinaacha addaam keessaa immoo fuudhee addaamitti fidee kenne kan jedhu macaafni qulqulluun seeruma boqonnaa lama keessaa immoo dubbifannu hin argina. Amma gaa seeraan yaadaan tokko ta'uu isaanii seera uumama boqonnaa lama lakkoofsa 23 irraa maal jedha namichis amma reefuu ta'e isheen kun. Lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fuudhame isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee hawaamamtu jedha. Iddoo kanatti addaam kan waaqayyo isaaf kenne waan hin argachuu isaatti gammaduudhaaf nuyi har'aa kaafnee tokko taanirra jechuu isaa argina yaadaan jireenyaan. Kun utuu ta'ee jiruu yeroo kufaatiin yookaan diigamuun yookaan waldhabuun addaamiif waan gidduutti ka'e yaada tokko ta'e kanatu gargar ba'u isaati kan nuyi irratti waliin ilaallu. Yaadaan gargar ba'u. Namni kan inni miidhamu waan garaa isaatti fudhatus yoo ta'e waan yaada isaatti fudhatu kan inni miidhamuu danda'u wanta gaarii ta'e fakkaatu tokko summiin immoo keessa kan jiru walakkaan isaa dammaan walakkaan isaa immoo summiidhaan makamee kan jiru waan tokko yemmuu nyaatu namni damma sana arge malee summii isa keessa jiru wanta hin agarree fi keessaa yemmuu lixu summiin sun isa miidhu yookaan isa ajjeesuu danda'a. Yemmuu ilaalu gaarii fakkaata damma waan ta'eef garuu summiin keessa dhokatee waan jiruuf sana yemmuu nyaatu namni hin miidhamu garaasaa keessaatti yemmuu fudhatu jechaadha. Kanaaf sagaleen waaqayyoo wanti calaqqisu hundumtu nuu warqee miti waan ta'eef akka nuyi qorannee adda baafnee waaqa irratti kadhannee waan gaariif waan dhugaa ta'e waan soba ta'e waan badaa ta'e adda baafnee akka nuyi beeknuuf sagaleen waaqa yeroo hundumaa kan nutti dubbatu gama kamiiniyyuu lallaba kamiiniyyuu kan waaqayyoon itti dubbatu wanti biyya lafaa kana irratti arginu keessaatti waan biraan dhokatee waan jiruuf ogummaa waaqayyoo nuuf kenneen hubannaa waaqayyoo nuuf kenneen sagalee waaqayyoo qorachuudhaan waaqayyoo irratti kadhachuudhaan addaa akka nuyi baafnu yeroo sagalee waaqayyoo kan itti dubbatuuf waa'ee kanaaf. Kanaaf egaa seexanni yeroo baay'ee gara caalu dhugaa fakkeesse soba xinnoo immoo keessa dhoosseeti gara jireenya namaa dhufee yaada namaa haa ta'e kan inni ittiin karaa waaqayyoo irraa nama kuffisu. Kanaaf yaadaan gargar ba'uu keetti kanaan gowwoomte waan ammas waa'ee waan kaasaa jirra kanaan gowwoomte. Kun hojii seexanaa yeroo baay'ee dhugaa baay'ee keessa soba xinnoo kan akka nama hubachuu hin dandeenyetti ittiin kan inni yaada namaa haa ta'e qalbii namaa haa ta'e miira namaa haa ta'e ittiin nama kuffisu ittiin karaa waaqayyoo karaa waaqayyoo keessa nama baasu kun tooftaa yookaan hojii seexanaa isa guddaadha. Hewaan egaa akkuma seera uumaa boqonnaa sadii keessatti dubbifne seexanni gara hewaan yemmuu dhufe waaqayyoo waanta inni ittiin jedhe gaafate boqonnaa sadii seera uumaa boqonnaa sadii lakkoo tokko irraa yemmuu dubbifne bineensa bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessa boofni caala haxxee ture innis dubartittiidhaan dhuguma waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedhe dubartittiin immoo boofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenye garuu muka isa dhaabaa iddoo dhaabaa kana walakkaa jiru duwwaa waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatina isattis hin bu'ina kanaa achi hin duutu jedheera jette boofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan isin ija mukichaa irraa yeroo nyaattan iji keessa akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaan is akka waaqayyo akka isin taatan waaqayyo hin beeka jedheenii amma gaalaala. Namni iji isaa banamee waan gaarii ogummaa argachuu jibbu hin jiru. Namni nama guddaa ta'uu barbaadu nama beekaa ta'uu barbaadu hin jiru. Kanaan qalbii isheeti. Iji keessan hin jaama ija fooniif banamu osoo hin ta'in ija hafuuraas ni baname akka waaqayyo taatu waan gaarii argitu hamaaf gaarii gargar baaftu kanaaf isin gowwoomsa jedhe yeroo gara ishee dhufe. Yeroo sana waan utuu seexanaan lafa deemin irraa fagaadhu ittiin jettee ifattee deemsuu hin dandeessi turte. Yeroo sana ati deemi ati seexanaan ifatami maqaa waaqayyoon waaqa jiraataan ifatami ati seexanaa jettu jette ta'ee. Ifattee ofirraa fageessuudhaaf aboo qabdi turte sababiinsa yeroo sana aboon seexanaaf lafa kanarratti hin kennamne seexanni aboon qabu waaqarraa gaddarbatameera waaqarraa waan gaddarbatameef gara lafa kanaa dhufeera lafa kanarratti immoo aboon argatin jira utuu gowwoomsee aangoo waaqayyo namaaf kenne fudhatanii seexanni yeroo sana harka waan jala ture ifattee aboon hin dandeessi turte kanaaf egaa erga akkas jedhee booddee yowaan keessatti yaadni seexanni ittiin jedhe kun. Akka isheen kana guutuuf kakaasee yaada ishee kakaasee waaqayyo akkas jechuun isaa ija keessa ija fuudhatu banama ogummaa argattu beekumsa argattu nama beekaa taatu waan gaarii bartu nama guddaa taatu nama xinnaan taatanii akka waaqayyo amma ta'utti iyyuu deemtu jedheetu yaada ishee kana keessaa dudduuba kufaatii baatee kan jedhu jecha sobaasa kanaan gara waan dhufe yeroon akkasittiin jedhu jalqabni ishee xinnoo kan fakkaattu dubbiin kun gaaffiin gara waan kan dhufte dubbiin kun guddattee ija godhattee. Yowaaniif addaamiin du'aan geesse waaqayyo nu gargaaru waaqayyo nu gargaaru sagaleen waaqayyo akkuma jedhu raacitiin xinnoon ishee daakuu qulqullaa bukoo qulqullaa gaarii sana hadheessiti bal'eessiti akkuma jedhu jechis dhugaa fakkeessee seexanni soba keessa dhoosee gara addaam dhufe guddatee ija godhatee du'aa ilmaan namaatti fiduu isaa argina dhaggeeffatoota waaqayyo saba waaqayyo kanaaf har'as kun jiraa yoo jenne jira waan ta'uu nurra hin jirre akka nuyi taanuuf seexanni sammuu keenya keessa. Kan jiru fedha keenya kakaase yaada keenya abbaa manaaf yaada abbaa manaaf yaada alamaa gargar baase yaada tajaajiltoota waldaa gargar baase waldaan waaqayyoo maatiin saba waaqayyoo akka diigamu gochuun kan nurra jirre akka nuyi goonu gochuun kan nurra jira boonfiin kan nurra jiru akka hin abboomne gochuudhaan har'aa rakkinni guddaan namoota gidduutti waldaa waaqayyoo keessatti warra wal jaallatan gidduutti uumamaa akka jiru rakkoon kun nama hundumaa mudataa akka jiru argina kanaaf egaa yaaddaa waaqayyoo keessaa ba'ee namni yaada ofiisaatiin murteessu. Maree namaa malee maree abbaa manaa fi haadha manaa malee wanti taa'u tokko ta'uun gaarii miti lama ta'uun gaarii sagalee waaqayyoo inni jedhu inni tokko yoo kufe inni tokkoon kaasaa isa jedhu dagannee qofaa keenya murteessinu erga gaa irratti dhufne yaadaan gargar ba'uun yaadaan gargar ta'uun hundee ganama hundeeffame bu'uura ganama bu'uureffame diiguutti akka inni dhufu. Diiguu duwwaayyuu mootuu hin ta'in gaa du'aatti akka inni nama geessu cubbuun xinnoon ishee jireenya namaa keessa jiraatte jennaan jireenya namaa mancaasuudhaan summii ta'uudhaan waaqaaf nama. Namaaf nama gargar baase namni dabarsee akka inni wal lafafu akka inni wal kennu gara du'aatti akka deemu gochuudhaan kan amma du'aatti nama geessu ta'uusaa iddoo kanatti ilaaluu dandeenya. Kanaaf dhaggeeffatoota keenya jalqaba seexanni yeroo jireenya namaarratti dirree kubbaa godhatee jireenya namaarratti taphachuu barbaadu waaqaaf nama gargar baasa. Nama waaqa isaarraa adda baasa. Kana booddee immoo namaaf nama gargar baasa. Namni waaqa isaatiif akka abboomee hin jiraan waaqessee akka hin jiraan itti aansee immoo walii isaa wajjin jaala qabaatee akka hin jiraanne gochuudhaan. Nama qofaatti dhuunfaatti moggaatti sabaaseetu jireenya namaatti taphata kana gochuudhaaf fala maalii qabna yoo jenne har'as bu'uurri keenya hundeen keenya dubbii waaqayyooti. Waan hundumaa caalaa yeroo kadhannaa mana keenyaaf maatii keenyaaf qabaachuun soomaaf sagada qabaachuun saganta addaa warri mana bultoo jaarratanii jiran maatii isaaniif saganta addaa yeroo kadhannaa gaarii qabaachuun laguuf kadhannaan turuun barbaachisaadha. Kadhannaa addaa waaqayyoof isaan wal arguu ittiin kan danda'an guyyaa beellama addaa waaqayyo wajjin qabaatan abbaan manaaf haati manaa waa'ee bultoo isaaniif waa'ee ijoollee isaaniif kadhachuun barbaachisaadha. Kadhanne malee bara kana keessa darbuun hin danda'amu bara kana mo'uun hin danda'amu bara kana bituun hin danda'amu. Diinni jireenya namaa mancaasee balleessee akkuma silasaniif kaasee dursee waaqaaf nama gargar baasee kana booddee immoo namaaf nama gidduu kan jiru jaalala balleessee kaayyoo waaqayyo ilmaan namaatiif badhumaatti qabu kaasuudhaan diiguudhaan jireenya barbaraa nuuf qophaa'ee jiru keessatti akka hin argamne gochuudhaaf waanta inni gochaa jiru badhumaa kana irratti akkuma silasaniif kaasee tokko ofittummaa sassatummaa of jaallachuu abbaaf haadhaaf abbuumamuu waliif dhaga'uu diduu jaalala balleessuu qulqullinatti jiraachuu dhiisuudhaan badhumaa kanatti seexan hojii isaa guddaa hojjechuudhaaf ka'eera. Kanattiin kan moof cabsuu dandeenyu immoo kadhannaan malee falliif meeshaan biraa waan hin jirree fi yeroo hundumaa warra sagantaadhaan warra laguuf kadhannaadhaan mana isaaniif bultoo isaaniif waldaa isaaniif biyya isaaniif kadhatan maatii kiristaanota dhugaa ta'u nurra jira. Akkuma ganama ciree guyyaa laaqana galgala immoo irbaata foon keenyaaf barbaachisu ganama lubbuu keenyaaf ergaan dubbiin waaqayyoo guyyaa galgala maatii wajjin yeroo inni dabarsinu murteessaadha. Kanaaf bin waaqayyo akkuma jedhu warraa. Waaqayyoon sodaatan ergamoonni waaqa yeroo hundumaa naannoo isaanii hin buufatu isaan eeguudhaaf amaaraa isaan eeguudhaaf akkuma jedhu warra sodaa waaqayyoo keessa jiraatan warra waaqayyoof abboomamuudhaan immoo nagaa waaqayyo isaaniif kennu argatanii nagaan jiraatanii abdii jireenya barbaachisaa keessatti of arguudhaaf warra har'aa bu'uurri isaanii dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo ta'e maatii gaarii hiriyyaa gaarii amantoota gaarii akka ta'an waaqayyoon waa gargaaru yeroo biraa deebine mata duree. Biraatiin wal agarree amma wal gorsinu amma wal jajjabeessinutti bakka jirtan hundumaatti waaqayyo isinii wajjina ta'u rakkina isin maatii akka maatiitti qabdan waaqayyo isinii faayeku rakkina isin gaa'elaaf qabdan waaqayyo isinii faayeku warra bultoo gaala ijaarrachuudhaaf karaa barbaadaa jirtan waaqayyo bultoo gaarii mana gaarii gaa'ela gaarii isinii faa ijaaru waaqayyo isinii wajjina ta'u nagaaf.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
dhaggeeffatoota keenya bakka bakka jirtanitti araarri waaqayyoof nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha waaqayyo gooftaa guddaa gaarii gooneen galateeffannaa ayyaana kana nuu kennuu isaatiif. Gooftaa keenya Yesuusiin gaarii gooneen galateeffannaa yeroo kana mata duree inni nuu kenne walii wajjin utuun ilaaliin hin fuula dura mataa keenya gadi qabannee hin kadhanna. Guddaa si galateeffanna yaa qulqulluu abbaa keenyaa maqaa gooftaa keenya Yesuus isa nu jaallatteen maqaa gooftaa keenya Yesuusiin isa dabarsiteen ulaatteen si galateeffannaa galanni siifaa ta'u abbaa gaarummaa guddaa amanama waaqee Israa'el hundumaa danda'uu kee beekna sitti dhi'aannee jirra yeroo kana cubbuu firre daddarbaa keenya nu dhiiftee nutti araaramuudhaan. Kan nageenyu sagalee kee kanaan akka nu eebbiftu jaalala kee haa ta'u sin kadhadha yaa qulqulluu lafa ijoolleen kee yeroo isaanii fudhatanii kitaaba isaanii banatanii reediyoo isaanii banatanii si dhaggeeffatanitti qulqulluun hafuura kee dhimma isaaniitti akka ba'u rakkina isaan keessa jiran hundumaatti immoo furmaata akka isaanii laattu jaalala kee haa ta'u kan nageenyu kanaan akka hin bannetti hin fayyine mirga kee akka dhaabbannuuf nu gargaari yeroo hafettis darbiin wajjin ta'i ofii kee nu barsiisi maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin ameen. Guddaa waaqayyoon hin galateeffannaa dhaggeeffatoota keenya mata duree amma waaqayyo nuuf kenne wal dorgommiirraa gara wal gargaarsaatti jedha. Maaliif kana jedhee Phaawulos qulqulluun yeroo kana dubbatu Phaawulos qulqulluu gara warra Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa ulfina waaqayyoof nan dubbisa. Phaawulos qulqulluu gara warra Qorontoos boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa nan dubbisa. Nuyi hojii waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Isinis maasii waaqayyooti mana waaqayyoo ijaaruudhas jedha. Nuyi hojii waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Hidhata walii keessatti immoo isin immoo maasii isaati jedha. Mana waaqayyoo ijaaruudhas jedha. As keessatti kutaa kana keessatti seenaan kun kutaa 3 iddoo 3 qoodee yeroonni waa ilaalu argina. Tokkoffaa hojii waaqayyoo keessatti nuti hidhata waliitidha. Lammaffaa immoo isin maasii waaqayyooti jedha. Sadaffaa immoo mana waaqayyooti jedha. Kuni manni qulqullummaa kutaa sadii akkuma qabu jireenyi keenyas kutaa sadii qaba. Akka Tasaloniqee jalqabaa boqonnaa 5:23 irraa kaa'utti waaqayyo Waaqni nagaan jireenya keessan haa qulqulleessu. Hafuura keessan, lubbuu keessan, qaama keessan jedha. As keessatti Phaawulos jireenyi keenya iddoo sadiitti qoodamee akka kaa'amu ilaalla. Isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 3:9 irraa akka amma dubbifannetti nuyi hidhata waliiteedha. Phaawulos qulqulluun walii wajjin hojjechaa yeroo turan sanyii akka Yaaqoob, sanyii akka Yohaannis, sanyii akka Phexros faa yoo fudhanne isaan kun maasii waaqayyoo keessatti hidhata walii turani. Isin immoo maasii waaqayyooti jira. Namooti isaan tajaajilan immoo maasii waaqayyooti. Waliin ta'anii immoo maasii kana irratti immoo maali mana waaqayyooti. Qorontos jalqabaa boqonnaa 3:19 irratti immoo isin mana hafuura qulqulluuti. Mana hafuura qulqulluu kana kan balleesse waaqayyo isan balleessa jedha. Kanaaf nuti maasii waaqayyoo keessatti hidhata walii eega taane hidhati walii kun qotiyyoo abbootiin keenya ittiin camadanii qotan miti isaanitti fakkeeffamu irraan kan hafe. Kanaaf nuti namoota hidhati walii kun namootumatu wal hidhee namootumatu wal ijaaree jaalalaan tokkichummaadhaan ka'anii maasii waaqayyootti bobba'anii maasii waaqayyo irra hojjetu. Maasiin kun immoo wangeela. Kanaaf kun maal barbaada yoo jenne waaqayyoon tajaajiluudhaaf maal barbaada? Tokkichummaa barbaada, jaalala barbaada, garaa tokko barbaada. Namni tu waliin galiin karaa deemu lafa yaadee ga'uu hin danda'u obboloota. Namoota walii galantu iddoo yaadanii ka'anii lafa yaadan lafa kaayyeffatan ga'uu danda'u. Har'a iddoo kanaa kaanee deemne iddoo akkasii buluu qabna jedhanii yoo walii wajjin mari'atanii karaa adeemuudhaaf jaalalaa fi garaa tokkoof yaada tokkoon ka'uu isaan barbaada. Kun yoon jiru ta'ee jarreen suni adeemmii jalqabanii fi karaa adeemmii jalqaban kana keessatti adda yoo ba'anii wal dhabu. Ituu lafa yaadan hin gaa'in hafu. Gaddatu dhufa, boo'ichatu dhufa, wal dhabuutu dhufa. Maasii waaqayyoos akkasuma. Waaqayyoof hojjennee tokko taanee eessa geenya? Kiristoosiif hojjennee qulqulloomnee samaayitti gallaadha kaayyoon. Kanaaf garaan tokko hin jiru yoo ta'e, yaadni tokko hin jiru yoo ta'e, jaalalli hin jiru yoo ta'e samaayitti galuu dhiisaati. Manaa ka'anii iyyuu muummee tokko qaariyanii adeemuun dhorkaadha yookiin immoo soba. Waan jala murameedha. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya har'a waaqayyoof hojjechuudhaaf yoo kaane jaalala eenyu nu barbaada? Jaalala kiristoosii nu barbaada. Jaalalli kiristoosii waan hundumaa of keessaa qaba waan ta'eef dabarsanii hiriyaafuu ofiif of kennuu qaba, walii gadduu qaba, wal jaallachuu qaba, rakkina hundumaa keessatti walii wajjin hirmaachuu qaba. Sun yoo hin jiru ta'e samaayitti galuun baay'ee shakkisiisaadha. Namoonni maasii waaqayyo irra bobba'an eenyuudhaaf kan isaan hojjetan? Namaaf mili kan isaan hojjetan waaqayyoof hojjetu. Akka waaqayyoof hojjetan beekanii garaa tokkoof yaada tokko qabaatanii wal ijaaranii adeemanii maasii waaqayyoo keessa qulqullummaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Phaawulos bara isaanii keessattis kana godhaniiru. Yeroo deeman hidhataan adeemu, wal hidhanii adeemu. Kiristoosis immoo lama lama godhee hidhee hidhee gara biyya lafaatti ergeera. Har'a attamittiin wangeelli kan inni hojjetamaa jiru? Dhuunfaadhaan immoo, daboodhaan immoo namoota baay'ee wal ijaaraniiti. Kuni jaalala kiristoos caalmaatti akka nama barbaachisu beekutu namarra jira. Gara ergaa lammaffaatti yookiin gara seenaa isa lammaffaatti yeroo seennu Qorontos 1:12-18 ulfina waaqayyoof nuun dubbisee akkana kan jedhu arganna. Waaqayyo garuu bu'aa dhagna hunduma adduma addaan akka ofii barbaadetti iddoo iddoo isaatti qopheesse. Bu'aan dhagna hundumaatti bu'aan dhagna tokkichaa isa waan tokkicha duwwaa hojjetu yoo ta'e attamitti dhagna utuu dhagna ta'uu danda'are? Kanaaf akka amma jirrutti bu'aan dhagna baay'eedha, dhagni garuu tokkicha. Meeqaama keenyatti waan jiru hin ilaalla. Harka keenya, ija keenya, gurra keenya, miila keenya hin ilaalla. Yeroo ofitti deebine ofumatti deebine akka ofirraati ofii keenyarraati wangeela barru nu taasisaa jira sagaleen kuni. Namni yeroo inni ofiisaatti dagate jira. Harki akkasatti jiru, iji akkasatti jiru, miilli akkasatti jiru iyyuu namni yeroo inni itti of dagateedha. Kana eega of dagate namni kun jiraadha jechuu hin dandeenyu. Namni kun du'aadha. Kanaaf namni ituma jaqabu gufata. Namni tokko ifi guyyaa kun utuu ba'u inuma deemaa jira. Ituma ilaalu of dadhabee yeroo inni gufatee kufutu jira. Mucucaatee yeroo inni kufutu jira. Ituu ilaallatee deeme kufaatiin kun hin dhufaa hooyi. Jennoo ilaalle hin dhufu. Ilaallatanii deemuun akka namarra jiru. Ija waaqayyo namaaf kenne kana sirriitti ittiin ilaalanii miila waaqayyo namaaf kenne kana sirriitti ittiin ilaalanii adeemutu nama barbaachisa. Adeemsumtinnaa taansaayyuu gaara ba'uudhaaf, tabba gadi bu'uudhaaf, muummee qaari'uudhaaf, galaana ce'uudhaaf maaltu barbaachisa? Hubannaatu barbaachisa. Qaami namatti jiru kuni akkaataa barbaadanii itti yoo itti dhimma ba'anii kufaatiidhaaf nama saaxila. Kanaaf bu'aa dhagna keenyarraa waaqayyo yeroo itti wangeela nu barsiisutu jira. Iji aniin ilaaluun jedhu, harki aniin hojjedhu jedhu, miilli aniin adeemuun jedhu, walumaan ta'anii akka waaqayyo kennaa kenneefitti qaama tokko tajaajilu. Kun maal jechuudha? Waldaa kiristiyaanaa keessatti hafaarfatu, halallabu, hagorsu, hakadhatu, waan barbaade godhu eenyuun tajaajila? Kiristoosiin tajaajila. Kun immoo maal barbaada? Tokkichummaa barbaada. Tokkichummaan hin jiru taanaan waldaa kiristiyaanaa keessa wangeela hojjechuu minii namnumti sun iyyuu olliixee gadi ba'uu hin danda'u. Kan inni deemuuf waldaa kiristiyaanaa keessaa namoota gufachiisuurraan kan hafe, lubbuu gara badiisaatti oofuurraan kan hafe, lubbuu balleessuurraan ibiddatti oofuurraan kan hafe maa inni bu'aansa? Qaami namarra jiru sirriitti, harki namatti jiru kun sirriitti on hojjetu ta'e, namoonni baay'eetuma harka qabanii kan kadhatan, namoonni baay'eetuma miila qabatanii calluma jedhanii taa'anii hojjechuu didanii gara nama fooniitti harka kan ballisan jiru, ijatuu qabanii kan kadhatan jiru. Kuni abaarsa malee eebba miti. Namni kun jireenyuma isaatti ofitti galagalee harki natti jiru hojjechuudhaaf eeganaa ta'e, miili natti jiru adeemsaaf eeganaa ta'e, iji natti jiru ilaalee waan waaqayyotti tolu hojjechuudhaaf eeganaa ta'e, namoonnituma laalanii cubbutti adeemu, namoonnituma laalaniiti karaa badiisaa filataniiti dukkana filataniiti ijuma argan kanaan yeroo isaan jaamantu jira. Nama kanatti kan jiru ija laalotu hin ta'in ija jaame jechuudha. Kanaaf iji kee yoo si wallaalchise of keessaa baasii gateedha Kiristoos. Kuni sirriidhumatti ijaan sii kenne kana ija sitti jiru kana fonqolchii of keessaa baasii jechuusa utuu hin ta'in ifa si keessa jiru kana sirriitti ilaaliiti of keessatti ija kee kanaan dhimmatti bahidha. Harki kee yoo si wallaalchise ofitti murii gatiidha jedha Kiristoos. Kanaaf qaamuma nuu kenne kanarraa yeroo waa barannutu jira. Kun maal agarsiisa? Hawaasa keessatti waldaa kiristiyaanaa yeroo tajaajillu jaalalli hin jiru taanaan, nageenyi hin jiru taanaan, waliigalteen hin jiru taanaan hojii waaqayyoo kun hojjetamuu hin danda'u. Maatii yoo walii galuudhaa baate maatiin sun diigameera. Maatiin jaalala walii qabaachuudhaa baate maatiin sun jibbaan hammeenyaan gargar wal baaseera jechuudha. Mana waaqayyoo keessattis kanatu kuni har'a yeroo amma keessa jirru kana keessatti seexanni namoota baay'eetti yeroo inni dhimma ba'e waldaa kiristiyaanaa diigaa jirutu jira. Kanaaf maal jedha 20 kanaaf akka amma jirrutti bu'aan dhagnaa baay'eedha. Dhagni garuu tokkicha 21 irraa iji harkaan ati anaaf hin barbaachiftu yookiis mataan miillaan isin anaaf hin barbaachiftan jechuu hin danda'u. Caalaatti iyyuu bu'aa dhagna hundumaa keessaa warra barbaachisoo hin fakkaannetu barbaachisoodha. Jireenya keenya keessaa amma qaama keenya tokkotti bu'aa dhagna keenyaa tokkotti yookiin ijatti ilaalcha laannee miila tuffannee yookiin harkatti ilaalcha laannee yookiin gurra tuffannee hundumtiin hojii qabu ga'ee ga'ee mataa isaaniitti hojjetu. Kanaaf waldaa kiristiyaanaa keessatti tokko taanee jaalala tokko qabaanne wangeela waaqayyoon nutti kenne lubbuu akka inni fayyisutti sirriitti itti dhimma baane dhufaatii kiristoos in eeggannu yoo ta'e maa inni bu'aansa? Kanaaf waaqayyo irra kan inni nurra barbaadu. Garaa tokkoof yaada tokko keessatti immoo jaalala. Jaalalli kun immoo namaaf nama gidduutti kan geggeeffamu utuu hin ta'in waaqaaf nama gidduutti kan hojjetudha. Jaalalli kun jaalala Kiristoos. Jaalala Kiristoos qabaanne jennaan waan hundumaatti dabarsinee of kennuudhaaf booddeen deebinu. Jaalala Kiristoos qabaannaan billaarraa nama hin deebisu akka Paawuloos jedhe. Kanaaf har'a maa inni rakkinni keenya sagalee waaqayyoo kanatti sirriitti itti jiraachuu dadhabuudha. Waaqayyoo sagalee kanatti sirriitti akka nu dhaabuuf kadhannaa hunduma keenyaa ta'u waaqayyo isinii wajjin haa ta'u nagaa.
Obsi yaa lukkuu.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa mallattoo barichaa jiru qabannee dhiyaannaati. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Yeroo saatiin nufa eegi waaqayyoon fedha kee duwwaafi iddoo hin laatiin adda baasii barii fedha waaqaffoon ani ni dubbatu maaltu raawwatamne yommuu ni kakuu deeguu nageenya argine dulloomni Abrahaam. Obsi yaa lukkuu koo.